murumva radio ijwi rya Amerika. Turabasuhuje nshuti muteze amatwi radio ijwi rya Amerika, tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i Washington DC, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Amakuru yacu turahera kuri mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda, naho guhera saa 12 ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Amakuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda, mu murenge wa Bugarama mu karere ka Rusizi, ho bamwe mu baturage bafite ibibazo byo kudahabwa ibyangombwa by'ubutaka batuyeho. Bavuga ko inama zigamije gukemura icyo kibazo kugeza ubu nta musaruro ziratanga, bakavuga ko bikomeje kubadindiza mu iterambere. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Temistocle Mutijima yaganiriye nabo ategura iyi nkuru.
Ni ikibazo gihuriweho n'imiryango irenga 400,000 yo mu tugari twa Ryankana na Pera twombi two muri uyu murenge wa Bugarama. Gifite imizi mu mwaka w'2009 ubwo hatangiraga ibikorwa byo kubarura no gutanga ibyangombwa by'ubutaka mu Rwanda. Abo bavuga ko ku ikubitiro bahawe nomero ziranga ubutaka bwabo, ariko byagera mu gutanga ibyangombwa bakibura. Mu gusaba ibisobanuro babwiwe ko ubutaka batuye hari ubwa Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Minagiri.
Ni kenshi ibyemezo by'ubutaka bayiburiye igisubizo, kandi abaturage bicara babaza icyo kibazo. Ese kuki tutagiye ibyemezo kandi ahandi babifite? Bakabwira ko hano ari kwa Munagiri. Ese Munagiri acumbikiye abaturage? Ese azaba ibyangombwa? Ese azabimura abatuza handi?
Minagiri tuzi ko ari Leta. Ubwo rero ubutaka bwabaye ubwa Leta twe mu buryo tutazi. Nanubisa tubutuyeho bavuga ko ari ubwa Leta, ariko twe twari tuzi ko ari ubwacu. Abasaza bacu aribo bagiye babugura abasogokuru bagareza ba data, n'ubu ngubu tukaba tubutuyeho gutya.
Ubutaka aba baturage bavuga buri mu byiciro bibiri. Hari ubwo batuyeho burimo n'amazu bigaragara ko amaze imyaka myinshi yubatswe, n'ubundi bakoreraho imirimo y'ubuhinzi. Bamwe mu bagaragara nk'abakuze bagituye muri aya masambu ntibemeranya n'ingingo yo kwitirira Leta ubutaka bavuga ko ari ubwabo. Bemeza ko aho hamye hatuwe kuva na mbere y'umwaka w'1962.
Urugo rumwe rwabaga ruri hano, urundi ruri zitandukanye. Ubwo ni ku mapayizana, aha ni kurya 11, hirya ni kurya 10. Ubwo bari batuyenyere ku mirongo nyine nk'uko za pezana zari zimeze.
Yahangane ni ntaravuke ndabwo ndumva vuye ahandi. Ubundi angaha hamye hatuwe kuva kera. Ikaba ndi ndagwa bari kwegerane, urumva nyine mbembe byo byari bido. Ndi kwa tuzi kubutaka nyine ari ubwa tutu burimo. Nyine ntabwo yakiri nkaba mu rigindi iki.
Nahaje nyine mukobwa kanga nyine hatu
ari hatuye abantu benshi
beshi ibarapfuye barashize bose nabimukira bagiye baza badusanga nyine bavuga ngo ubutaka ngo nubwa Leta kandi nzi ko ubutaka ari ubwa abaturage babayeho kuva kera.
Ni ikibazo cyahagurukije abategetsi mu nzego nkuru z'igihugu barimo na ba minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi n'ubutegetsi bw'igihugu, ndetse mu nkuru Ijwi rya Amerika yagikozeho mu mpera za 2019, Bwana Shyaka Anastase wategekaga Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu icyo gihe yijeje aba baturage ko ikibazo cyabo kigiye kuganirwaho bagahabwa igisubizo bitarenze ibyumweru bibiri.
Ikiza ni uko bose babona bahamaze imyaka myinshi, niba ba muturage atuye ku butaka imyaka 30 cyangwa isaga, kuba ubwo butaka bumutunze butunze n'abana be bifite icyo bivuze. Tukaba rero twabasezeranyije ko inzego zigiye kubiganiraho zikareba umurongo cyahabwa, ariko turizera ko azaba ari igisubizo kinoze kandi kinyura bariya abaturage. Ikibazo cyabo kirumvikana, tuzabikora vuba rero mu gihe kitarenze icyumweru bibiri.
Nyamara kugeza na n'ubu igisubizo cy'iki kibazo ntikiraboneka. Ibyo abaturage bavuga ko bikomeza kubadindiza mu iterambere,
bakagenda bavuga ngo bazabyigaho bavyabyigaho tugategereza tugaheba. Arufite agaparisere ararushye, arufite akubita isuka ararushye, nta byangombwa te dufite.
Isaha ubutaka tubutunze nyine nko gutizwa, nta muntu wafata 200,000 ngo agenda biguze muri banke atange ingwate ku butaka ngo bikunde.
Gufata amazi basaba kuzana icyangombwa cy'ubutaka, no gufata amashanyarazi bisaba kubanza kuzana icyangombwa cy'ubutaka. Udafite cyangombwa cy'ubutaka nta muntu uri kugira amazi cyangwa amashanyarazi.
Uwo mwangire rero icyo tumusaba ni uko yaduha uburenganzira ku butaka abanyarusizi dutuyeho, akaduha ibyemezo by'ubutaka nk'uko abandi bifite.
Bwana Ntivuguruzwa Gerive uyobora umurenge wa Bugarama nawe avuga ko kutagira ibyangombwa by'ubutaka kuri aba baturage biteje ikibazo no mu rwego rw'imitegekere.
Rero urumva hari abaturage benshi dufite batagira amahirwe yo kwiteza imbere no guhindura imibereho yabo biturutse ku kuvuga ubutaka butabanditseho, kandi uretse n'ibyo hari n'imanza rimwe na rimwe tunakira uko abantu bagerana imanza ugasanga biragorana kumvikana kuri ubwo butaka mu gihe budafite ibyangombwa bya burundu, ndetse n'inkiko akenshi ntizinabufataho ibyemezo. Urumva rero icyo gihe n'akarengane kazamo ko twakabaye duha ubutabera ntitumuha ubutabera uko bikwiye.
Ijwi rya Amerika yagerageje kubaza muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ari nayo aba baturage bavuga ko ubutaka batuyeho bw bwitirirwa ariko batubwira ko icyo kibazo cyoherejwe muri ministeri y'ibidukikije. Bwana Baziru w'Imana ushinzwe itumanaho muri iyi ministeri y'ibidukikije mu butumwa bwa email yatwandikiye yatubwiye ko iki kibazo ministeri kizi kandi irimo gukorana n'izindi nzego zacyakiriye mbere, aho hateganyijwe inama yo kukiganiraho muri iki cyumweru abaturage bakazamenyeshwa icyavuye muri ibyo biganiro. Icyakora yirinze gutangaza igihe ibyo bizamara n'igihe abo baturage bazamenyesherezwa icyabivuyemo. Itegeko ryerekeranye n'imikoreshereze y'ubutaka mu Rwanda mu ngingo yaryo ya 18 ritomora ko icyangombwa cy'ubutaka ari cyo kimenyetso ntashidikanywaho gitanga uburenganzira k'utunze ubutaka ko ari ubwe. Ibyo bikongera impungenge z'aba baturage ko bazisanga bavanywe muri ubu butaka batuyemo bunabatungiye imiryango bitewe n'uko batabuherwa ibyangombwa. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC. Ubu tugeze mu mwanya wahariwe ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Reka nongere guha ikaze uwakomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira ku murongo w'104 n'ibice bitatu FM. Ikiganiro ejo mugitegurirwa n'umuryango w'Ejo Seko ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Kuri mikro mugiye kubana nanjye Doris Mugisha, mbahaye ikaze. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kuganira ku myumvire yo gutera umwaku. Ni kenshi ujya wumva ngo umuntu runaka atera umwaku cyangwa se ibintu runaka, gusa usanga bitemeranywaho na bose. Akenshi usanga umuntu avuga ko yagize umwaku mu gihe yagize amahirwe make, kuko se cyangwa yahuye n'umuntu runaka cyangwa ibintu runaka bigatuma ataronka. Ikindi nanone usanga umwaku abantu bawugeraho imyumvire igiye itandukanye, aho bavuga ko guhura n'imbeba y'ururenga igasubira inyuma, gusitara cyangwa se gutsikiza akaguru k'ibumoso ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bivugwa.
Ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none. Twandikire cyangwa duhamagare kuri 07/28/22/32 cyangwa kuri 07/28/58/14. Iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe.
Umuntu habamo byinshi birimo imyemerere, imyizerere n'ibindi. Hari ubwo usanga umuntu yizera ikintu kuko yakuze cyumva n'abandi cyangwa se yacyumvise mu mateka. Iyi myumvire nanone usanga iteza amakimbirane, aho haba hari abantu bibwira ko kanaka na kanaka batera umwaku cyangwa se uriya muryango utera umwaku. Biteza n'andi makimbirane ashingiye kwitana ba mwana, ugasanga uburenganzira bwa muntu ntibwubahirijwe uko bikwiriye. Mugenzi wacu Marie Claire Singizwe yaganiriye n'abaturage batandukanye bo mu karere ka Gicumbi maze bamusangiza imyizerere yabo ku mwaku. Bamwe bemera ko ubaho, nyamara abandi bakawuhakana. Reka tubumve.
Oya, nta mwakubaho. Dore kuntu nta mwakubaho. Ubundi umuntu agenwa uko azabaho bitewe n'uko umuntu Imana yamuremye. Nukuvuga ngo nimba uvutse nabi ukavuka mu babyeyi bakenye, ugize amahirwe urakira. Ese nta bana ujye ubona babuze ababyeyi bakenye ejo bagakira? Njye naje gusanga nta mwakubaho.
Akenshi na kenshi mu gihe tumaze n'igihe twavutse twumva ko umwakubaho ari kubaho umwaku rwose, ibyo ntago bari kubeshya. Kuko akenshi na kenshi kuva na kera ni wahanaho wakaga imbuto wayiteraniye bitewe n'uko byabaga ari umwaku w'umuntu wonyine. Hari igihe uhura n'umuntu wari ugiye guhaha cyangwa se wari ufite ibyo ujyanye ku isoko akabikoraho bya bintu ukabyereranwa paka ukagenda rwose bakagurira abandi yatari nabi bari kugasangura bitahanye. Kubera iki? Kubera wa mwaku.
Ya, umwaku ni imyumvire y'abantu. Abafite imyumvire itari myiza ugasanga afashe nk'umuntu ntakimusuhuza, ntakimuvugisha ngo atere umwaku. Nta muntu utera umwaku niba yenda ngiye gushaka amafaranga nkayabura. Ubwo niko Imana iba yabiteguye nyine ko ntagomba kuyabona. Ntago rero ibyo by'imyaku ntago njyewe njya mbyemera mu mwaku.
Umwaku baho umwe mukuru bita umukasiro, hari n'uwo bita umukecuru. Umwaku baho rero njye ndabyemera. Mbo urabona hari umuntu ugira ibintu, hari umuntu ushobora gukora ikintu runaka akaramya akagira amafaranga, undi yakora bikanga kandi akora. Mbese urumva umwaku utabaho? Hari n'igihe uhura n'umuntu musuhuranya yagusuhuza ku kanya akaba guteye umwaku bukira udasomye n'amaso. Wala Seriye
mwakubaho impamvu mwakubaho nk'ubu hari igishoye nko kujya guhaha mu isoko wagera nk'iyo wajya guhaha umaje gucisha ibyo uragura wajya kwishyura amafaranga ukabura wayatagwe se wagize umwaku
umwaku bavuga ko ubaho ariko sindawubona uvuga ngo kwije nasomye umusurungu nagize umwaku nuko udafite ijana waba uri ufite ukawubura nta kintu uba ufite kuvuga ngo umwaku wabayeho nuba uri gutema witeme ngo nagize umwaku ngo nditeme rero si ubwo ari umwaku kuko ubu iyo byoye ukitema
arakoze cyane mugenzi wacu Marie Claire Sinyizwe ku kiganiro cyiza yagiranye n'abaturage ku myumvire yo gutera umwaku ngira ngo wiyumve ibitekerezo byabo bitandukanye ese uwo dukurikiye n'icyo uvuga ku myumvire yo gutera umwaku
ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi twandikire kuri 07/28/2832 cyangwa se kuri 07/78/5814/11 iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
mu duce dutandukanye tw'u Rwanda usanga abantu benshi bafite imyumvire y'uko gutera umwaku bitabaho naho abandi bakemeza ko bibaho cyane aho bakubwira ko ushobora guhura n'umuntu arufite urugendo warangiza ukarusubika kugira ngo udahuriramo n'ibibazo abandi bakemeza ko ushobora kubwirwa n'umuntu ikintu kibi kizakubaho ibi bikubiye mu kiganiro mugenzi wacu David Hitimana yagiranye na Nzikamari Venuste ndetse na mugenzi we twahaye izina rya Mukamana reka twumve uburyo byabagendekeye
Naje nitwa Kamari Venuste nkabankorera hano mu mudugudu wa Nyabugogo mu kagari ka Nyabugogo byambayeho cyane kuko umuntu yigeze kunera umwaku ndimo no kubaka inzira gwa neza neza kubera umwaku n'iki kandi urumva ni ikibazo cyambayeho kandi kitari cyiza
ni izihe ngaruka byakugizeho
ingaruka byangizeho nuko naje guhura n'icyo kibazo nyine bigatuma iyo nzira yangirwa kandi hejuru umuntu umwaku
mwari mwavuganye se mwari mwaganiriye
twaravuganaga ariko ukabona nyine wagira ukabona nabo ari byo nyine bitewe nuko akenshi na kenshi bigatuma n'abantu banamwirinda bitewe n'icyo kibazo ugasanga abantu bavuga ati nuhura na runaka birakubera ikibazo nubatse inzu iragwa bitewe n'ikibazo cy'umwaku nyine cyo twavuganaga ariko noneho nyuma aho ngiye kubaka inzu bwaciye mu cyo kibanza rwose neza inzu nyubatse iragwa kandi hari inzu mu gihe cy'impeshyi urumva rero byo ni wa mwaku nyine w'umuntu n'iki
inzu yasenyutse nta muntu yishenye
yamanukiye hasi igeze mu bikorwa rwose iramanuka iragwa ubu ugasanga rero akenshi na kenshi usanga abantu banamwibazaho cyane ntabwo ari ngenyine ku buryo uramutsuye nawe mu gitondo ugiye guhaha ushatse bakwisubirira mu rugo
niyo waba ugiye mu kazi
rwose umva nta cyiza cyagera rwose kuko nanjye ubwanjye hari igihe njya naha mu ntara nakubitana nawe mu gitondo navuga ngo ngiye kugaruka i Kigali nkahita mbyihorera navuga ngo nzaba nsubira hejuru ushobora guhatiriza ugahura n'ikibazo mu nzira bitewe n'uburyo bateyemo nyine afaza nahe siko nahe indi nama bamugira n'ubundi siko bitamuvaho ntabwo byamuvaho nyine bari ibyo ngibyo gumva nyine ame ateye aricyo abateye aricyo nyine nta kindi kintu cyahindukaho rero afaza ariye umuntu wamaze kumenya nyine uramwirinda nta kindi kintu wamukorera ko ntabwo ari ibintu si indwara yavurwa ngo ukire
umwakubaho iteka iyo umuntu atera umwaku ubundi iyo umuntu atera umwaku aba abyiyiziho umuntu ashobora kuba atera umwaku mugahura mufitanye beef mu gitondo iyo muhuye akavuga ati akakuwenda akavuga ati muteye umwaka iki niki kirakubaho kikubaho kwa ko abayize akatera umwaka ngenda byemera ko umwaka ubaho
ese byigeze bikubaho hari umuntu wabara guteye umwaka
hari umuntu waneye umwaka
dusobanure tubwiye muri make byagenze bite
umuntu yaneye umwaka ngewe rwose yaneye umwaka nanjye ndabibona kandi nawe yabimbwiye pe ndavuze ati ngewe nguteye umwaka iki niki atakubaho umenye ko uwacu tudatera umwaku yavuze ubwoko bwe sinabwibuka ariko yarambwiye ati iki kirakubaho kandi kimbaho
dusobanure muri make icyo kintu kirakubayeho
oya ni ibanga ryanjye iyo ngiyo
byakugezeho izihe ngaruka
umwaku wambayeho ariko nahise mvuga ati imana imfashe nahise mbyemera gusa nawe nabihakanye mvuga ati reka nibyambaho bimbayeho mpita nemera noneho ko umwakubaho
reka tumushimire Nzikamari Venuste ndetse na mugenzi we twahaye izina rya Mukamana ku buhamya baduhaye ku myumvire yo gutera umwaku ngira ngo wiyumviye neza ubuhamya bwabo reka nshimire na David Yitimana kuri iyi nkuru yaduteguriye ese uwo dukurikiye n'icyo uvuga ku myumvire yo gutera umwaku
Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 07/28/2832 cyangwa se kuri 07/78/5814. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe.
Bakunzi bacu rero ndabona ikibazo twabajije umaze kugisubiza muri benshi. Christella, watubwira iki bakunzi bacu bamaze kutugezaho? Mbere na mbere ndagira ngo musuhuze, umeze neza?
Yego, meze neza. Wowe?
Yego, nanjye ndahomeze neza.
Ntegereje Imana Seti uherereye mu mujyi wa Kigali, yagize ati umwakubaho ariko usanga ari karande z'imiryango. Ati urugero rwa hafi nabaha, data wacu yavuze ko ikintu ari icye nta minsi ishira kitagiye. Biba bisaba ko byose abyita iby'umugore we, rero ibyo bavuga si imyumvire, ni ibintu bibaho. Naho Gapira Oscar uherereye Nyamata mu karere ka Bugesera yagize ati hamwe kubaho usanga ari imyumvire abantu bishyizemo kuva kera, ugasanga barabihererekanye kuko ikintu kiri bube kirab. Naho ako Yireme Gaston uherereye Kirehe yagize ati nta mwakubaho sinawemera. Reka dukomereze ku butumwa bwa Hakizimana Ezekiel uherereye mu karere ka Nyamasheke yagize ati nge nemera ko mwakubaho kuko hari ahantu hatavugwa mu gitondo, nzi uwo byabayeho yavuze aho hantu, nyuma ibyamubayeho si byiza pe, kuva ubwo nemeye kumwakubaho. Ibi ni byo bitekerezo tumaze kwakira, ariko namwe mukomeje kudukurikira, mukomeze mu byohereze, turakomeza kubyakira, tuzabihereho ubutaha.
Arakoze cyane Christella ku butumwa bw'abadukurikiye yagerageje kudukusanyiriza. Ese Christella, wowe iyi ngingo y'imyumvire yo gutera umwaku uyifata ute?
Nk'uko bivuze ni imyumvire, kuri njyewe ntabwo umwaku nkwemera. Ahubwo ni ukuvuga ngo ikintu cyabaye gishobora kuba cyiza uyu munsi kuko ari icyo wita cyiza ejo kikaba kibi. Ubwo se bavuga ko umwaku awugeze nyuma, kimwe n'uko ari bitangira ari bibi, ari byo wenda bamwe bita umwaku, ejo bikaba byiza. Rero usanga ni ibintu bibaho mu buzima, nk'uko umunsi biba ari byiza ejo bikaba bitameze neza, nuko mbyumva.
Arakoze cyane Christella wikiza, mwibutsa ko ugikomeje gukurikira ikiganiro ejo ku 104 n'ibice bitatu FM, aho turi kuvuga ku myumvire yo gutera umwaku.
Amagambo y'inzimuzi aryohera amatwi, gusa umusaruro wayo ni mugayo kuri nyirayo, kandi karenga umunwa kakaroshye hamagara. Icyizere watakarijwe biragoye kukigarura, umanika agati wicaye wajya kukamanura.
Iki ni ikiganiro ejo. Kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo.
Rwamaboko Nzayisenga Modeste, muganga akora ibikorwa by'ubuvuzi gakondo bushingiye ku muco mu kigo Nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco, asobanura uburyo umwakubaho. Mugenzi wacu na Werimana Ishimwe yaganiriye na muganga Rutanga Rwamaboko agira icyo amutangariza. Reka tumwumve.
murakoze cyane mwabivuze ndi muganga rutanga rw'amaboko nkaba muganga ubugira gatatu nk'umunyempano impano hanyuma n'umurage ariko n'umuganga nanone nk'uwabyigiye
turagira ngo mudufashe kumenya icyo bamwe cyangwa abantu hanze mu muryango nyarwanda bita umwaku umwaku ni iki
mu bushakashatsi nakoze nsoza kaminuza kuri kirazira n'ubuzima bwo mu mutwe aho natangije uburyo bushingiye ku muco nyarwanda mu kuvura indwara n'ibibazo byo mu mutwe bwitwa Rwandan Psychotherapy ubwo twifashije kuvura abarwayi batandukanye hanini bari barananiranye mu buvuzi mvamahanga ubu bwitwa bwa kizungu ariko twatangije uburyo bushingiye ku muco wacu bagakira kubera ibyo bya kirazira kuko abantu ntabwo bumvaga ko kirazira yasaza umuntu ariko umuco urabivuga no mu byo twahuye nabyo harimo ibijyanye n'umwaku umwaku abantu bakibaza bati umwaku ubaho umwaku ntubaho rero umwaku ubaho nkuko niyo kirazira ibaho hari ibintu usanga abantu bibaza ngo bibaho ntibibaho ariko ukibaza ahubwo wavuga rutanga rw'amaboko kandi atabaho rutanga rw'amaboko n'izina ni uko ariho rero kugira ngo izina inyito ijye kuvuka nuko ikintu kiriho niba umwaku iryo jambo ryaravuzwe urumva ko ari ikinyarwanda umwaku rifite aho ryavuye ubwo rero ibyo bintu bibaho ahubwo reka turebe mu buryo bw'ubushakashatsi ibyo twahuye nabyo abanyarwanda baratubwiye baterega muganga umwaku ubaho none se umwaku niba utabaho wasobanura ute yuko umuntu abyuka mu gitondo nta kibazo afite ariko yabona agasimba runaka bavuga ko gatera umwaku tuvuge injangwe umunsi we ukirirwa nabi wavuga ute yuko hari abantu batera umwaku wamubona mu gitondo wakwibeshya wamuvuga mu gitondo ukirirwa nabi ibyawe bikaba ibibazo ubuzima bwawe ugasanga ntibwinonosora nagize umwaku nagize amahirwe make ntabwo amahirwe yanjye yinonosoye hari icyabiteye abanyarwanda kugira ngo wumve ko n'ibintu bibaho kuva kera no ku gasozi k'iwacu ndabizi n'ahandi nagiye nkuru bushakashatsi bagaragaza ko hari abantu badafite amaboko mahire akaba ataguha imbuto bakavuga bati hari ahantu ntuzajye gusaba imbuto niba ari imbuto y'insina niba ari imbuto y'amasaka warabyumvise warabisanze bari abantu nibatanga imbuto uyiteye ntiyakwera kandi koko wayitera ntiyere burya kujya kubivuga baravuga ngo akariho karavugwa ibyo bintu ahanini bagiye barabyita ngo ni stereotype mu buryo bw'indimi mvamahanga kuvuga ibintu abantu bishyiramo bakiyubakamo ubwo ni mu buryo bw'imitekerereze n'imyumvire n'imyemerere hanyuma bya bintu bikazarangira bisa naho ari byo kandi atari byo oya ntabwo ari uko bimeze cyangwa bikarangira bibaye byo kubera ko umuntu abyiyumvamo ntabwo ari ko bimeze ibi bintu by'umwaku bibaho icyo nashaka kukubwira kugira ngo bajye kuvuga bati runaka atanga imbuto cyangwa ntayitanga ni uko abantu babaga baragiye babibona bakabona ko hari abagiye bafatayo imbuto nagiye mbibaza abantu bakuru bati rwose nawe uba ubigerageje ukagenda ukamwaka imbuto ukayitera ntiyera n'uwo wakwirirwa ujya kubigerageza kandi bakubwira ko hari ababigize ku rundi ruhande hakaba hari abantu bavuga bati ku gasozi runaka kugira ngo mubibe amasaka muhinge inzuzi z'ibihaza imbuto nkuru z'u Rwanda ni uburo na amasaka n'isogi n'inzuzi nabigaragaje muri 2012 mugomba kureba uriya mukecuru runaka akaba ari ubaterere icyo gihe inzuzi zirera hakabaho n'abana batera inzuzi ndabyibuka nanjye ndi umwana iwacu barangomberaga cyane kugira ngo njye gutera inzuzi bati ngo ino dutere inzuzi kandi kuko nazitera zikera ukibivuga abantu ubwabo bahita babyiyumvamo bumva amagambo yizana uriya muntu agira ukuboko kwiza agira amaboko mahire agira umutwe mwiza ariko uriya agira ukuboko kubi agira n'umugongo mubi akunyuriye mu nzuzi ziruma ibihaza birabora ibicuma ibisabo birakarankana ntibavuga ko byamenetse urumva rero umwakubaho ku rundi ruhande hakaba abantu nanone b'umutwe mwiza bakiza wa mwaku cyangwa bawutsinda kuko umuntu arabyuka mu gitondo karakavuga ati nabanje imana kuko imana irinda umwaku imana ku rundi ruhande mu banyarwanda ni isoko y'amahirwe ni isoko y'ibyiza ni ibitanga rero iyo tubanje imana tuba dutsinze umwaku urumva ko abanyarwanda bafite mu mboneza bitekerezo yabo yimbitse cyane ntabwo ari ibintu byakukanya gusa
abaganga rutanga rw'amaboko arakoze cyane ku bisobanuro bitandukanye aduhaye mu gutera umwaku. Nanjye hari icyo nguyemo kandi nawe dukurikiye, ndizera ko hari uko wafataga umwaku kubaho cyangwa se utabaho, gusa ubu ndakeka ko hari imyumvire ubashije gukura muri iyi nkuru. Tunashimira Mani Shimwe Noe kuri iyi nkuru yaduteguriye. Bakunzi bacu rero, mumaze kumenyera ko namwe mugira uruhare muri iki kiganiro, aho mutubwira icyo mwumvise ibyo twaganiriyeho. Ariyo mpamvu tuba tugeze muri wa mwanya tubasomira ibitekerezo muba mwaduhaye ku kiganiro cyatambutse. Mistera, nanone nkuhaye ikaze.
Urakoze nanone Doris Kumikazi. Rero bakunzi b'ikiganiro, tugeze muri ka kanya twahariye kubagezaho ubutumwa mwadusangije ku nsanganyamatsiko twaganiriyeho yagarukaga ku myumvire sosiyete ifite ku bakobwa bakora mu kabari, kwibanda ku ngaruka bibagiraho. Reka duhere kuri Hakizimana Ezekiel uherereye mu karere ka Nyamasheke, aho yagize ati: gukora mu kabari ni akazi nk'akandi kose, atahubwo uburyo sosiyete bafata biterwa nabo ubwabo uko baba bitwara. Ku mukobwa cyangwa umudamu ufite intego gukora mu kabari byamuteza imbere. Shyaka Steven uherereye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kabeza yagize ati: usanga abadamu n'abakobwa aribo bakora muri serivisi zitandukanye zo mu tubari, kuko bifatwa ko aribo bakurura abakiriya, gusa bibagiraho ingaruka mbi ndetse n'inziza. Mu byiza ni uko bakorera amafaranga bakabasha kwiteza imbere, naho mu ngaruka mbi ni uko usanga hari bamwe bahigira ingeso mbi bakishora mu buraya, abandi bagakorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Naho niyo Kwizerwa Jean uherereye Kanombe yagize ati: gukora mu kabari ku bakobwa cyangwa abadamu biteye impungenge, cyane ko abagana utubari aba ari igitsina gabo. Hari abagabo rero bamara gushyiramo agacupa, imyitwarire yabo igahinduka, ugasanga batangiye ubuhehesi no gutereta ba bakobwa n'abadamu bitwaje kubaha amafaranga.
Nshuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Dukomereze kuri Nyandwi Emmanuel uherereye mu murenge wa Ndera mu karere ka Gasabo yagize ati: umukobwa cyangwa umudamu ukora mu kabari bimusaba kwisanisha n'abakiriya ngo akazi kagende neza, ugasanga sosiyete bafasha uko batari bakabita indaya, nabo kandi biba bibabangamiye. Naho Ganza Cribert Sabin uherereye mu karere ka Huye yagize ati: ku umukobwa cyangwa umudamu yakora mu kabari nta kibazo, atahubwa imyitwarire agaragaza mu kazi cyangwa nyuma y'akazi nibyo usanga sosiyete ishingiraho, bityo abantu bakabagiraho imyumvire itandukanye. Ubu nibwo butumwa mwadusangije, tuzasubira ubutaha.
Bakunzi bacu rero, murakoze kubitekereza muba mwatanze. Ubu tugeze ku musozi w'ikiganiro, mbibutsa ko twaganiriye ku myumvire yo gutera umwaku, ngira ngo mu kiganiro wiyumve ibisobanuro bitandukanye ndetse n'ubuhamya bw'abahuye n'icyo bita umwaku. Twanaganiriye n'umuganga rutanga rw'amaboko, nawe hatubwira byinshi bitandukanye ku mwaku ndetse anashimangira ko umwaku ubaho.
Wakoze kubana natwe uyu munsi. Wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, watwandikira kuri 0728 02 82 32 cyangwa kuri 0778 02 58 14. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa, maze ukadusangiza icyifuzo cyawe.
Reka nshimire n'itsinda rigari ryamfashije kubagezaho ikiganiro, harimo n'Iye na Roger wari uhagarariye ikiganiro ndetse na Mizero Crispe wari uri ku buhanga bw'ibyuma. Ngewe wabagezaga ikiganiro nitwa Doris Mugisha. Amahoro y'Imana habane namwe, kandi mukomeze kuryoherwa n'ibiganiro Radio Ijwi rya Amerika yabateguriye.
Nshuti muduteze yombi, mu masogonda make turaba tugeze ku isaha 12, murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru. Muri uyu mwanya mwari kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma washyize hamwe ibiganiro ni Jeden Cyubahiro twese turagira tuti mukomeze kugira ibihe byiza.
Radio nziza y'icyitegererezo ifite Amerika.